До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра плату за навучанне ў беларускіх ВНУ, пра габрэйскі Новы год, пра мінушчыну і сённяшні дзень польскага руху «Салідарнасць», які сёння адзначае 26-годзе. Інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Севярын Пяткоўскі, а ў начной чытанцы прагучаць творы Уладзіміра Лянкевіча. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Аляксей Дзікавіцкі.
На пачатку пра беларускія падзеі дэпутатка Еўрапейскага парламенту Барбара Кудрыцкая пацвердзіла для нашага радыё інфармацыю аб тым, што спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю ў развязу, будзе ў бліжэйшым часе пашыраны на 4 асобы. Гэта людзі, звязаныя з вырыкам у справе Александра Казуліна. Шэраг італьянскіх дабрачынных чарнобыльскіх арганізацыяў накіравалі петыцыю прэзідэнту Італіі з заклікам вырашыць сітуацыю з беларускай дзяўчынкай Вікай Мароз у адпаведнасці з міжнародным правам. Акружны адміністрацыйны суд у Вільні абвясціў прызнанне незаконным забароны на рэтрансляцыю канала Беларусь ТВ літоўскімі кабельнымі аператарамі. Апазіцыйны палітык Вячаслаў Сіўчык, вызвалены пасля 10-дзённага арышту, сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» абвясцілі пра пачатак кампаніі пад лозунгам «Свабоду» Дмітру Дашкевічу. І да міжнародных навінаў. Толькі што прайшло паведамленне з Нью-Йорку. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробах анексіі часткі грузінскай тэрыторыі. Прамаўляючы ў часе Генеральнай асамблеі ААН, Саакашвілі сказаў, што Тбілісі можа запатрабаваць вываду расійскіх міратворцаў, якія, паводле ягоных словаў, толькі перашкаджаюць урэгуляванню канфліктаў на тэрыторыі Грузіі. Хізбула ніколі не складзе зброю, бо гэта дазволіць Ізраілю бамбаваць, забіваць і браць у палон, каго ён хоча і калі захоча, заявіў лідар групоўкі. У Вашынгтоне прэзідэнт ЗШ Пакістану Джордж Буш і Первез Мушараф абмеркавалі пытанні, звязаныя з барацьбой супраць тэрарызму. На поўдні Афганістану ахвярамі тэрактаў сталі 19 чалавек. У Парыжы прэзідэнты Францыі і Расіі Жак Шырак і Владзімір Пуцін абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва краінаў у энергетычнай сферы. Сёння міжнародны дзень без аўтамабіля. У 1300 гарадах пераважна еўрапейскіх рух прыватнага аўтатранспарту строга абмежавалі ці зусім перакрылі.
І на хвалях начной свабоды, і мы пачынаем нашыя доследы. У шэрагу беларускіх ВНУ істотна падвысілі плату за адукацыю на дзённых аддзяленнях. У некаторых выпадках цэны выраслі на 20-40%. Кіраўнікі навучальных установаў тлумачаць новыя тарыфы іншым падыходам сёлета да рэгулявання цэнаў. Калі дагэтуль кошты ўсталёўваў рэктарат, цяпер яны фармуюцца ў адпаведнасці з інструкцыямі Міністэрства адукацыі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Сама болей кошты падвысіліся ў беларускім дзяржаўным універсітэце. За першае паўгоддзе студэнты мусяць выкласці суму на 30-40% большую, чым летась. Чым абгрунтаваная менавіта такая прапорцыя, у адміністрацыі БДУ патлумачыць адмовіліся. Студэнты-платнікі кажуць, што дагэтуль семестр каштаваў у сярэднім $700. Цяпер гэтая сума наблізіцца да 1000. У Міжнародным дзяржаўным экалагічным універсітэце імя Андрэя Сахарова максімальнае падвышэнне кошту навучання адбылося на факультэце экалагічнай медыцыны на 28%. Навучанне ў Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце вырасла на 20%. Шэраг прэстыжных ВНУ, сярод якіх Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Беларускі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт, толькі плануюць падвысіць кошты. Як кажа намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно, змена ў коштах выкліканая, цытую, «працэсам рэструктурызацыі адукацыйнай сістэмы». Што яшчэ, апроч матэрыяльных выдаткаў, гэта мае на ўвазе, чыноўнік не ўдакладніў.
Ещё некаторыя рашэнні не прыняты, но этот працэс реструктуризации системы образования находится под постоянным контролем.
Былы проректор БДУ Анатоль Павлов, які калісьці меў дачыненне да размеркавання сродкаў ад платнікаў, констатуе, калі дагэтуль гэтымі грашыма распараджаліся ВНУ, то цяпер дыктаваць умовы будзе Міністэрства адукацыі.
Родители заплатили за учебу своего ребенка, они должны идти на организацию учебного процесса и на оплату преподавателей. Министерство ввело фактически ту же сетку, что бюджетные деньги, допустим, 40% на зарплату, накладные расходы, вот так же ввели на заработанные вузом деньги. Министерство начало регулировать, на какую статью, сколько процентов из них отчислить. А теперь они вообще в себе все взяли, поэтому они как там устанавливают, как они тратят, никто не будет знать.
Про проблему сферы оплаты адукации у своим телезвороте до громадянов Беларуси напередодні президентских выборов говорил былый ректор БДУ Александр Казулін. Ён папярэджваў, што адукацыйны працэс можа ператварыцца ў прафанацыю. Колькасць платнікаў у некаторых ВНУ ўжо перавышае колькасць бюджэтнікаў.
Пры такім падходзе скоро ісчезнуць навучальныя школы, творческія педагогі і думаючыя студэнты. В недалёкім будучым Беларусь из высокообразованной, интеллектуальной превратится в банановую страну.
Як каже былый проректор БДУ Анатоль Павлов, подвышение оплаты за навучання може выкликать зусім іншую тенденцию. За тыя ж гроши батьки будут імкнуться уладковать дзяцей у замежное ВНУ, дипломы яких, адрозна ад беларускіх, признаются у Еврозвязі. Передусім гаворка про польские и чешские навучальные установы.
Таким чином, у некоторых беларускіх вышэйшых навучальных установах цены выраслі на платную адукацыю ажно на 20, а то і 40%. А колькі вы гатовыя плаціць за адукацыю? Такое пытанне наша корэспондэнтка задавала студэнтам на плошчы Якуба Коласа ў Менску.
Ну, если заходить из того, как мой семейный бюджет, то прикладно 1500 рублей в год.
Ну, где-то 1,5 миллиона, миллион. Ну, для моей семьи было бы, я так думаю, без ущерба, да, спокойно.
Ну, вот платят в год у меня 1250 условных единиц.
Нелегко, скажем так.
Я бы навод и не пошла бы учиться на платной основе. У меня нет такой возможности.
Моя бы семья не платила за меня. Мои родители сказали мне, или на бесплатно, или иди работай. Мы за долбоклюев платить не собираемся.
Мы 600-800 доляров за год, напевно, потягнули. Более уже это занадто.
$700 в год. Вот так вот, по $50 в месяц. Это так, я считаю, более-менее нормально.
Залежит от специализации, конечно. Филологичного направку это больше танны, а техничного профилю уже больше плата, конечно, повинна быть. От 1000 до 1500 доляров.
Мабуть, 1500, потому что мои батьки зарабатывают вельми мало грошей.
Маладыя людзі на плошчы Якуба Коласа ў Менску адказвалі, колькі яны гатовыя плаціць за адукацыю. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца крыху болей за 22 хвіліны. Сёння габрэі адзначаюць 5767 новы год. Рош Хашана, літаральны пераклад з іўрыту «галава году», гэта свята ўтварэння свету, сімваль таго, што на гэта была боская воля, і ўсё ў гэтым свеце мае сэнс і мэту, тым ліку і жыццё, і кожнае дзеянне па асобку. Таму ўсе нашыя ўчынкі, кепскія ці добрыя, уплываюць на тое, якім будзе гэты год. Любоў Лунёва віншавала з Новым годам і размаўляла з прадстаўнікамі габрэйскіх суполак у Беларусі.
Для габрэяў Новы год мае філазофскі сэнс. Паколькі ўчынкі ўплываюць на жыццё, то будучым можна паправіць мінулае. Чалавек сам можа змяніць сваё жыццё. Гэтыя змены адбываюцца трыма спосабамі – чува, тфіла і цдака. Пакаянне, малітва і дабрачыннасць. Самы ўразлівы момант свята – Рош Хашана, трубны голас шафара, гук з баранняга рога. Гэта заклік зазірнуць у сваю душу, прачнуцца ад духовнага сну. У часе святочнай вячэры прынята макаць халу альбо яблыку мёд. Гэта сімваль таго, што год будзе салодкім. У дні святаў не ядуць салёнага і горкага. Гаворыць старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак у Беларусі Леанід Левін.
Я лічу, што гэта Новы год і тых, хто жыве на зямлі беларускай, таму што заўсёды мы неяк яго адзначвалі разам. Я хачу пажадаць усім, як гаворыцца ў гэтыя дні сладкага Новага года, каб усё было ў нас добра, каб мы шанавалі друг друга, каб мы жылі адной сям'ёй, мы заўсёды сябравалі. Наш Новы год габрэйскі, ён агульны для ўсіх. Таму віншую.
Пасля Рош Хашана пачынаюцца навагоднія васеннія святы. Спачатку 10 дзён пакаяння. Яны даюць чалавеку магчымасць асэнсаваць падзеі мінулага году, паразважаць над сваім жыццём, перагледзець свае ўчынкі, папрасіць прабачэння ў тых, каго пакрыўдзілі незнарок альбо несвядома. Пасля гэтага надыходзіць самы святы дзень габрэйскага календара, дзень збавення, Ём-Кіпур. На пяты дзень вясёлае свята Сукот. У гэты дзень прынята каля дому ставіць намёт, каб нагадаць габрэйскаму народу пра дні блукання па пустэчы ягоных продкаў пасля выхаду з рабства. У неделю, 24 вересня, об 11 раницы у Театра юного глядача служба поддержки габрейской семьи запросила на свято школьников с габрейской культурницкой суполки «Эмуна», детей-инвалидов, детей со шмандетных семьев, выхованцев домов-интернатов. А 26 вересня на творчую справоздачу «Кермаш» сберутся удельники программы «Творчесть. Это житё». Это люди, которые не покидают свой дом из-за хворобы. Театральная студия и танцевальный коллектив суполки Хесед Рахамим покажет спектакль про героев, с которыми сустракаются габреи, когда читают тыдневую главу Торы.
Таким чином віншую усіх наших слухачів, хто святкує сьогодні Новий год Рош Хашана з новим 5767 годом. Я сподіваюся, що нас слухають люди, які виїхали у Білорусь, з Білорусі, так само і в Ізраїль, тим більше, що у Ізраїлі той же самий час. До завтра залишається вже 19 хвилин. Ви на хвилях ночної свободи. Сергій Муром, землі крат, Сергій Кайдани, мова пан, а мури руном, 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 і покшелем старий шлят. Сергій Муром, землі крат, Сергій Кайдани, мова пан, а мури руном, 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 і покшелем старий шлят.
Гучить пісня «Мури» Яцка Качмарського. Це один з неофіційних гімнів польського профсоюзу «Солідарність». Сьогоднішній день вогуле багатий на дати. 22 вересня 1980 року польські працівні домоглися права створати свободні профсоюзи. Це, на думку многих політологів, стало штуршком для падіння комуністичних режимів у країнах Східної Європи. Подписання домови працівного активу судоверфі у Гданську спричинилося до переутворення страйкового комітету у професійний зв'яз «Солідарність» і лідером руху обрали електрика Леха Валенсу. Нагадаємо, що формальною нагодою для масових страйків літом 80-го року, минулого стагоддю, у Польщі стало звільнення супрацовниці верфі Ганни Валентинович. Її звільнили без узгоднення з профсоюзом, і страйковий комітет сформулював 21 потребування – економічного, соціального і політичного змісту. Менавіта гэтыя потребування стали падмурком пагаднення у подписаних поміж представниками предприємства і урадом у трьох промислових городах Польщі – Гданську, Шчетіні і Ясчембе. Новий профсоюз «Солідарність», який хутка став могутной політичною силою, він став політичною силою, і натурально Москва занепокоїлась і запотребувала спинити діяння свободних профсоюзів. Войцех Ярузельський увів воєнне становище у 81-му році і арештували більш за 10 тисяч чоловік. Валенсу змістили під хатній арешт. Потім він став лауреатом Нобелівської премії. У 90-м народ Польщі обрав його своїм президентом. Такая короткая история тих подеев. Ведомый российский правооборонца Сергей Ковалев в интервью нашему радио сказал, что и праз 26 годов после возникновения солидарности белорусам варто уважливее приглядеться до досвиду своих заходних соседей.
Польская интеллигенция сумела найти общий язык с польскими рабочими. Я вовсе не призываю к восстаниям и революциям. Но есть ведь много методов решительной, радикальной борьбы с теми, кто принципиально не принимает обсуждения чужих взглядов, чужих мнений, обсуждения альтернатив политических. Принципиально не принимает, понимаете? А тогда что делать?
Говорил российский правооборонца Сергей Ковалев. Я нагадаю, 26 годов тому был заснован польский профсоюзный рух «Солидарность». И мой коллега Алексей Диковицкий теперь побач со мной в студии, и он наш корреспондент у Польши, и тому до его питания. Алексей, вот что робит «Солидарность» теперь? Что это за рух?
Ну, праз 26 гадоў пасля заснавання «Солідарнасці» надалей застаецца адным з буйнейшых у краіне прафсаюзаў. У яе склад уваходзяць каля мільёна чалавек. Гэта, канешна, нельга параўнаць з 1981 годам, пра які вы ўзгадвалі, калі ў шэрагах прафсаюзаў было ў 10 разоў болей сяброў. Але цяпер ёсць іншыя магчымасці для дзеяння, у чым тады. «Солідарнасць» стане, напрыклад, Зарганізаваць агульнанацыянальны страйк з пазіцыі прафсаюзу лічацца вядучыя палітычныя сілы, якія асабліва, што натуральна перад выбарамі, спрабуюць займець прыхільнасць прафсаюзу, а значыць сотень тысяч ягоных сяброў.
А ці займаюцца яны ўдзелам у выбарах? Палітычная дзейнасць у так класічным сэнсе?
Не, цяпер ужо не займаюцца, але, напрыклад, улады, а на чале прафсаюзу знаходзіцца цяпер Януш Снядак, падтрымліваюць цяперашнія польскія ўлады. Назначу, што цяперашні прэзідэнт краіны Лех Качынскі быў 80-е гады намеснікам Леха Валэнцы. Дарэчы, сам Валэнца якраз зусім нядаўна выйшаў з шэрагаў салідарнасці і не ў апошнюю чаргу з-за таго, што прафсаюз падтрымлівае прэзідэнта і прэм'ера братоў Качынскіх, бо сам былы прэзідэнт Валэнца іхную палітыку не падтрымлівае.
Алексей, я так ведаю, што былыя лідары салідарнасці ўвайшлі нядаўна ў перадвыбарчую кааліцыю з посткамуністамі. Як такое атрымалася?
Так, сапраўды, это частка з іх. Дэмакратычная партыя Польшчы, а там сярод лідараў Януш Анішкевіч, Браніслаў Гэрэмак, Тадэуш Мазавецкі падпісалі перадвыбарчае пагадненне з посткамуністычным саюзам левых дэмакратаў і таксама левай партыі Унія працы. Тут вядзецца пра муніцыпальныя выбары. Лідар партыі, якую залічваюць да партыі постсалідарнасці, Януш Анішкевіч, кажа, што ён падпісаў перадвыбарчае пагадненне не з партыяй былых, значыць, былых лідараў Польскай аб'яднанай рабочай партыі, былых камуністаў, але з маладымі левымі сацыял-дэмакратамі. Бо Войцех Алейнічак, лідар Саюзу левых дэмакратаў, мае цяпер толькі 32 гады. Але адметна, што калі гэтая кааліцыя, што падпісанне гэтай кааліцыі ніяк не паўплывала на падвышэнне рэйтынгаў партыяў, ні дэмакратычнай партыі, ні Саюзу левых дэмакратаў, яны дагэтуль мала папулярны.
Алексей, вось ці можна сказаць, што вось гэтае падпісанне, это значыць, што прынамсі частка былых лідараў салідарнасці ўжо даравалі там камуністам за тыя падзеі, што былі 25 гадоў таму, 26 гадоў таму.
Ну, я думаю, што ў пэўным сэнсе так можна сказаць, бо ў прынцыпе тое, што дэмакратычная партыя падпісала з СЛД кааліцыйныя пагадненні, гэта не першы такі крок, бо, напрыклад, да сённяшняга дня, да распаду кааліцыі ў Польшчы ўрадавай, напрыклад, віцэ-прэм'ерам ураду быў Анджэ Лепер, лідар партыі самаабарона, а гэта якраз і ёсць таксама левая посткамуністычная партыя, так што нават правячыя цяпер правыя браты Качынскія ўступілі ў кааліцыю з посткамуністамі, значыць, што ўжо пасля 16 гадоў дэмакратычных рэформаў можна сказаць, што гэтая розніца неяк заціраецца.
Беларуская восень 96-го.
Канфлікт паміж прэзідэнтам і Вярхоўным саветам.
Рэферэндум і змена канстытуцыі.
Вулічныя пратэсты і міжнародная ізаляцыя.
Галоўная тэма ў крытычныя дні 96-га.
Унікальныя запісы з аўдыаархіву. Штодня на хвалях свабоды.
Да заўтра застаецца ўжо меней за 13 хвілінаў і зноўку прыйшоў час на агляд інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, вы слухаеце начную аблогу, пры мікрафоне Севярын Квяткоўскі. Беларускі інфармацыйны рэсурс NewsBuy паведамляе, што ад сёлета 22 верасня адзначаецца міжнародны дзень сетак. Цэнтрам урачыстасцяў стаўся горад Нью-Йорк, а кіруе мерапрыемствамі Сьюзен Кроуфурд, сябра рады дырэктароў ICANN, міжнароднай некамерцыйнай арганізацыі, якая рэгулюе пытанні працы інтэрнэту. Сьюзен Кроуфурд адзначае, што асноўная мэта свята – напамін пра тое, што з'яўленне інтэрнэту назаўжды змяніла грамадства. У беларускім сеціве з'явілася інтэрнэт-суполка «Беларускія манархісты». Удзельнікі суполкі заклікаюць далучыцца ўсіх прыхільнікаў аднаўлення ў Беларусі манархіі. Старшыня суполкі пад мянушкай Алякс піша: «Манархія – праца на аддаленую перспектыву, але ж гэтую нішу трэба займаць, трэба яднацца». Паэт і блогер Алесь Аркуш адгукаецца: «На манаршы трон Беларусі трэба запрасіць кагосьці з родных дацкіх каралёў, бо яны сваякі нашым Рагвалодавічам». На старонцы выкладзеная апытанка, які тытул мог бы мець будучы беларускі манарх. Пакуль рэйтынг такі. Больш за ўсіх выступаюць за тытул «Вялікі князь». На другім месцы цар і імператор. Кароль і султан падзялілі трэцяе месца. Досилайте свої ідеї та лінки для ночної облоги, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. З вами був Сіверин Квятковський. До зустрічі у офлайні.
Ви на хвалях ночної свободи. До завтра залишається 10 хвилин. У суботу у нашому ефірі гучить, як завжди, передача «Дом літератора». І я запитався у її ведучого Сергія Абламейки, чому варто послухати завтрашній випуск.
Я би, Олексій, пораю слухачам послухати завтра «Дом літератора» з нескольких причин. Прихучить гуторка со старшинем редакційної колегії нового англо-білоруського словника Янком Запрудником. 21 вересня у Менску відбулася презентація словника, і якраз для гэтага доктор Янка Запруднік разом з Вітаўтам Кіпелем прилетіли у Менск з Нью-Йорку. Почують слухачі і репортаж з Дмитра Подберецкого з фестивалю «Пружанський блюз» і запіс одної з фестивальних композицій у виконанні гарадзенського біг-бенду Бориса Мягкова і солістки Тетяни Ушкевич. Прогучить так само розмова з одним зі старейших білоруських прозаїків Владимиром Домашевичем, який відомий своїми безкомпромісними виступами у оборону родної мови, ще починаючи з 60-х годів. Владимир Домашевич прочитає свої записи.
Сергій Бламейко розказав, чому у суботу варто послухати передачу «Дом літератора». Ну, а крихту літератури ми маємо уже тепер. У нас тепер на черзі «Ночная читанка», і на гэтым тыдні свої твори читає молодий менський поет Владимир Лянкевич.
З Мішеля Вольбека. Ти розважала про сексуальність, про стосунки між людьми, а урешті ти розважала ти на правду. Балабаканне заповняло простору вакол нас. Слови робили вигляд, що сходять з твоїх вусну. Тягнік поглибляўся у тунель. З легким хрумстанням, з легким спазненням запальвалися лямпи купе. Я ненавидів твою плісовану спадницю, твой макіяж. Ти була нудная, як життё. Мой город такий пригожий, що хочеться скокнути на його, поцілувати отручений асфальт, розтекчися по вулицях, потім вернутися назад і написати про почуття. Але за вікном тільки малюнки, злосної руки. Тому нема сенсу скакати на паперу, що скакати на древи, стріляти у сябров, що стріляти у себе. Скакать на паперу, что скакать на древы, стрелять у сябраў, что стрелять у сябе. Восень для всіх уже хутка, а для мяне нібы гадоў восем. Ветер пах твой доносить здалек, нібы мотылек, за яким як вар'ят лячу гады ловить назад. Я закину у пральную машину ноч. Про 40 хвилин достану вечер. Ай, треба було кипятить. Руки перетвораються у ноги. Я недостатково побач. Покривджений век. Епоха Беллиту. Давай поламаем ритм, соб'єм темп. Бери рыдлёвку, хадзем. Нас чакае скарб. Капайма хлеб. Майн кампф енчыць і шкадаваць. Я майстер пахавальных працэсій. Час ад часу цябе. Прабач, прадбач. Перацягні мяне папругай да, а не пасля. Зрабі з мяне ката. і не пущай у хату. Зроби з мене собаку і не пущай на двор. Я шляхтич і мужик, а в принципу я яблок. Ноч, подобная до раніцы, проскакала на одной нозе в бок скверу. Солнце едет на таксовце, спозняется. А у нас у зале новые шпалеры. Хочется учапиться у тебе. Ноч вокол. Троллейбус стогне волком. А дождь назвался ветром. Я пересыхаю, я старая сажалка, зарастаю, я рака с низкой водой. Где житё? Я на утекла. Я поленовался сходить у краму и набыть замок. Все не у меня еще есть шансы. Солнце засыпаю все вокол цукром. А блоки, небы рафинад, растают у блакитной Харбате. Так солодко, что хочется ветру. И сдается, что кожный новый — это только апгрейд по переднего вершу.
Молодый менский поэт Владимир Лянкевич читал свои творы. Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается уже менее за 4 хвилины, и сегодня шмат нагодов для веншавання, там, габрейский Новый год у приватности, и сегодня ж 49 годов исполнилось австралийскому спеваку, поэту и прозаику Нику Кейву, и сегодня у нашей колыханцы будет народная песня Генри Ли. Нік Кейв співає дуетом з Полі Джин Гарві. Ми розвітуємося з вами до 6 години раніці. Не губляйте свободи! Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down, and I won't get down. Stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird who looked down on Henry. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. The wind did howl. And the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird lit down on Henry Lee. Lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones. For the girl you have.